Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Матвія. Хвала тобі, Пане. Коли натовп був накормлений, Ісус одразу ж загадав вучням своїм сісти в човен і переплисти на другий бок перед ним, покуль він відпустить народ. Отпустивши народ, ён поднявся на гору помолиться у самоте. Коли настав вечер, заставався там один. Тим часом човен уже отплив шмат стадыяў от берега, і кидали його хвалі, бо ветер був супротивний. У четвертую ж варту ночі Ісус пойшов до їх, ідучи по море. А вучні, убачивши, як ён іде по море, сполохаліся і казали: «Гэта привіт!» І от страху закричали. Але Ісус одразу заговорив з ними і сказав: «Будьте одважними, гэта я, не бойтеся». Петр сказав йому отказ: «Пане, калі гэта ты, загадай мне істи до тебе по воде». Ён же сказав: «Іди». Вийшовши з човна, Петр почав істи по воде і подійшов до Ісуса. Але, убачивши моцний ветер, сполохався і, почавши тонуть, закричав: «Пане, ратуй мене!» Ісус одразу ж протягнув руку, схопив його і сказав йому: «Маловірне, чому засумнівався ти?» Коли увійшли вони у човен, ветер стих. А тие, хто був у човні, поклонилися йому і сказали: «Ти, саправди, Син Божий». Гэта слово Пана. Вядомая евангельская гісторія, один з таких ярких цудаў Божых, хаджэння па водам. Нейкім чынам сёння хочацца мне працягваць думку, над якой разважалі ў мінулую нядзелю. Увогуле цуд, калі адбываецца цуд. Цуд адбываецца тады, калі мы па-чалавечы безрадныя. Там, дзе мы можам рашаць праблему па-людску, там цуды не патрэбныя. Мінулую нядзелю прабаваў паказаць гэтую логіку даволі, ну, такімі простымі прыкладамі. Калі мы можам пайсці і купіць хлеба, то гэта хлеб не надо размнажаць. Навошта? Ёсць магазіны, ёсць грошы, паехаў, купіў, заказаў. Тое самае з віном. Калі яго можна купіць, тады не надо цуд у Кані Галілейскай. Навошта? Калі нам баліць галава, мы вып'ем таблетку, яна перастане баліць. Мы не просім аб цудзе, мы просто бяром таблетку і ўсё. Месца для цуда ёсць тады, калі мы безрадныя, калі не вырашаюцца праблемы па-чалавечы ні сваімі рэсурсамі, ні людскімі, ніякімі. І тады мы чакаем цуда, тады просім аб міласці Божай. І вось гэты дзіўны парадокс, я хачу працягнуць гэтую думку, што мы па-чалавечы ў большасці, мы хочам ці не хочам, мы ствараем сабе зону камфорта. Это такі тэрмін псіхалагічна. Але ўсім нам хочацца як найменш перажываць, цярпець, і каб як найменш нас штарміла. І мы ствараем гэтую зону камфорта. Тут павінен быць добры дом, добрыя заробкі, пенсія гарантаваная, нічым не хварэць. Але ў гэтай зоне камфорта няма месца для цудаў і няма месца для Бога. Сіла Божая тут не патрэбная. Калі мы самі ўсё рашым, сіла Божая тут не патрэбная. Таму цікавы ўвогуле гэты матыў. Ён мяне заўсёды ўражваў, як бы, і ў творчасці Владіміра Салаўёва, гэтага рускага філосафа, каторы паказаў, ну, просто шалёная думка, як па мне. І ён паказаў прыход антыхрыста ў канцы часоў. І антыхрыст, ну, д'ябал, антыхрыст, ён людзям дасць усё, што ім трэба. Ён дасць яму ладу, ён забярэ хваробы ўсялякія, ён рашыць праблему беднасці, толькі яму пакланіся. Ён рашыць усе праблемы. І многія на гэта звяртаюць увагу, што вось калі мы ствараем сабе такія цяплічныя умовы, то там ужо няма месца для Бога. Там няма месца для славы Божай. Там Бог нам не патрэбны. І вось такі дзіўны парадокс атрымоўваецца, да, што з аднаго боку мы ўсе кіруемся, хочам гэтых такіх бестурботных гісторый. І разам з тым, от у гэтых бестурботных гісторыях няма месца ні для славы Божай, ні для Бога. Канешне, з аднаго боку, ну, мы ведаем, што калі нас прыжымае, то мы часта хочаш не хочаш шукаем ратунку тады ў Бога, мы звяртаемся да яго. Але вось з гэтай зоны камфорту, з гэтага камфортнага жыцця часам можна выйсці не толькі тады, калі прыжымае. Я думаю, што апосталы, ці яны мелі аж такія страшныя беды, каб пайсці за Хрыстом? Думаю, што не. І тым не менш, яны выйшлі са сваёй зоны камфорта. От чаго ім не хапала, добра падумаўшы? Рыбу ловіць, заробак ёсць, любімыя бацькі, як у гэтага Яна, у Якуба. Усё ёсць, што табе надо, чаго табе не хапае. І раптам яны хочуць ісці за Хрыстом, і пачынаецца прыгода. Каб яны засталіся вот тут вот, у гэтым гнёздышку утульным, яны б не ўбачылі ні размнажэння хлеба, не ўбачылі б ніякіх гэтых знакаў і цудаў. Просто жылі б сабе спакойна і ўсё. Але рэч у чым? Іх жыццё не загнала ў тупік. І тым не менш яны выходзяць са сваёй вось зоны камфорту, са свайго спакойнага жыцця. Зрэшты, нават цуд размнажэння хлеба. Біблія нам кажа, што яны 3 дні, 3 сутак былі на пустыні. Яны слухалі Хрыста, і пасля ім ужо не хапіла есці, яны людзі згаладалі. Тады Христос размножає хлеб. То есть люди вийшли со своего со своей зоны комфорта, и они 3 суток пробывали в неким голоде. Навошта им это надо было? То есть они позбылися самостойно, вот приняли такое решение, что мы покидаем наше спокойное життё хотя бы на эти 3 дні. Ну и в выніку они становятся сведкам цуду. Карацей кажучы, ці нас жыццё змушае да гэтага, ці мы добравольна на гэта ідзём, але па ходу атрымоўваецца, што славы Божай не ўбачаць людзі, которые не выходзяць са сваёй зоны камфорта, которые не ўмеюць рызыкаваць, которые не ўмеюць у нейкім сэнсе выйсці ў падарожжа. Не выпадкова першыя хрысціяне нашу веру называлі шлях. Называлі дарогай. То есть ты ідзеш у невядомае, ты не ведаеш, што там далей будзе, на гэтай дарозе суправаджае Святы Дух. Это не просто, што от пайшоў, пахадзіў на імжу, там, спавідаўся, камунію прыняў. Это дарога, жыццё хрысціянскае, это дынаміка, дарога. І, у прынцыпе, славу Божую мы бачым толькі тады, калі мы ідзём, ну, выходзім з гэтай зоны камфорта, так бы гэта сказаў. Таму я асабіста, я у захапленні ад творчасці Толкіна і вось у гэтых творах сваіх, і «Хобіт», і «Властелін калец», Толкін паказвае, як галоўныя героі выходзяць са спакойнага жыцця. От, жывучы у гэтай вёсцы, у цябе ўсё ёсць, вось гэтыя хобіты. І тут раптам нехта прыходзіць, і там цэлая тэма, вот у кніжцы там апісана, гэта матыў падарожжа. Калі прапаноўваецца галоўнаму герою, ці не хочаш ты пайсці ў падарожжа, там вялікая, вельмі шмат апісваецца гэта, як у яго вот сэрца такое, і нібыта табе хочацца астацца дома, табе не хочацца нічога новага, і адначасна ён неспакойны, таму што яго тянець гэта ідэя падарожжа, ісці ў невядомае. І пасля пачынаецца, ну, агромная прыгода для галоўных герояў. Канешне, это матывы рэлігійныя, Толкін быў веруючым чалавекам. То есть это нейкая паралель з Абрагамам. Вот сядзіць сабе чалавек, у цябе ўсё ёсць, такі Абрагам. авечкі, чого тобі не хапає? Да, от, пайсці ў зямлю абяцаную, невядомую. Чого тобі, туды ісці? Ну і карацей, гэты матыў, ён, канешне, шалёна важны. Выходзячы са сваёй зоны камфорта, ці пад прымусам ад бедаў, ці па добрай волі, там недзе мы сустракаемся з цудамі, са знакамі Божымі, са славай Божай. І сённяшняя гісторыя, яна ў нейкім сэнсе з'яўляецца працягам вось гэтай думкі. Па-свойму гэты цуд хаджэння па водах, ён унікальны. Чаму унікальны? Таму што Христос тут усё падрыхтаваў для гэтага цуда. Гэта не выпадковая гісторыя. Па-першае, мы чуем, як Езус накарміў народ, пасля загадаў, тут даслоўна напісана, загадаў, прымусіў вучняў, каб яны селі на лодку і адплылі, а ён астаўся з людзьмі. Так, даслоўна ў Біблі напісана, што ён прымусіў іх, то есть ім не хацелася. Мужская логіка падсказвала ім, чаў нам спяшыць. Мы пачакаем цябе, рашай свае праблемы з людзьмі, гаварылі, там, навучай, лячы іх, мы цябе пачакаем, нам няма куды спяшыць. А Христос іх прымушае, каб яны селі ў лодку і адплылі, таму што ён ведае ўсё, што будзе пасля. Пасля кажа нам Біблія, што ён пайшоў маліцца. Увогуле, калі мы чытаем у Евангелі, як Христос моліцца ноччу, ён моліцца заўсёды перад самымі важнымі падзеямі. Евангелія ад Лукі кажа, што ён маліўся перад сваім хростам. Перад тым, як вучыць малітве «Ойча наш», ён таксама моліцца ўначы. Перад тым, як выбраць 12 апостолаў, ён моліцца ноччу. Перад перамяненнем, у садзе аліўным, перад арыштам сваім, перад самымі важнымі падзеямі, ён моліцца ноччу. І гэта гісторыя, іх троху ёсць, але не сказаць, што аж так шмат. І вот цікава, што перад цудам хаджэння па вадзе ён таксама моліцца ноччу. Прычым Біблія нам кажа, што калі вучні адплылі, Христос прыйшоў а чацвёртай вартай уначы. Гэта значыць, што Пан Езус не спяшаўся да іх. То есть ім надо было добра ўжо напужацца. Ім трэба было перажыць вось этот дыскамфорт, гэтую катастрофу, калі ім здавалася, што яны тонуць, калі ўжо ўсё магчыма сканчваецца, і Пан Езус не спяшаўся да іх. То есть ім трэба было добра выйсці са сваёй зоны камфорта. Больш таго, ён ім яшчэ прыбавіў трошку перажыванняў. Ён мог бы па-любому рашыць гэтую праблему, мог бы зрабіць, каб яны хутка даплылі, мог бы ў лодкі з імі аказацца. Ён спецыяльна ідзе па вадзе. От можам сабе ўявіць тую гісторыю. Ноч, цёмна. Тут усё штарміць. Там вода заліваюць атую лодку. Яны тонуць. І тут раптам нехта ідзе па вадзе. Біблія кажа, яны падумалі, што это прывід. Это нехта з мёртвых. Ім страшна стала. Можа, дух увогуле які. Злы дух. Але што самае цікава? Дзівацца то няма куды. Што мы робім, калі нам страшна? От сабака выскаквае. Мы, як мінімум, спынімся, нікуды не пойдзем, а калі ёсць магчымасць, то лепей уцячы ад яе, у процілеглы бок. А тут у лодкі уцякаць няма куды. Ну, тапіцца ў ваду, ну, варыянт які. І вот уявіце сабе сітуацыю, яны ў гэтым жаху. Тут усё штарміць, яшчэ прывід гэты ідзе. І уцякаць няма куды, за гэты борт, вот хоць ты трэсні проста, вот. І Пан Езус усё гэта зрабіў. Наш добры Пан Езус вот так вот зрабіў. Што робіць Пётр? Рэакцыя Петра ў вогуле, паходу, самая здаровая. Ён кажа, Господі, калі гэта ты, дазволь мне прыйсці да цябе. Чаму гэта самая здаровая рэакцыя Петра? Таму што, наскольки я зразумеў, са страхамі па-чалавечы можна змагацца толькі выходзячы насупраць іх. Па-другому, страх нельга пабароць. Толькі сустракаючыся са сваім страхам, ты можаш яго перамагчы. Хаваючыся, уцякаючы, прабуючы неяк там думаць пазітыўна, это не сильна памагае. Калі страшна ісці к зубному ўрачу, альбо на аперацыю куды-небудзь, там, да, можна месяцамі думаць і баяцца. Ты сядзіш у кабінеце, у суседнім лечыць зубы, там нехта стоніць, крычыць. сверлять, там, воняете оттуль. Это страшно. Но в самим кресле уже нет. Когда уже с открытым ртом сядешь, там уже страху нема. То есть, и как побороть страх, треба одразу идти до зубного. То есть, не откладывать вот, ну, для тех, кто боится. Да? И так с любым страхом, по идее. Инших методов нема. И что робить Петр? И он разумеет, что утекать нема куды. За борт лодки выкидываться, ну, это не выход. И он каже, Господи, коли это ты, дай мне до тебя прийти. Вот он боится и каже, дай мне выйти на сустрач моему страху. И Христос каже, иди. Так само цікаво, что вот эта фраза Петра, коли это ты. Ой, я эту фразу часто чу у людей, которые загнаны в угол, но переживают навертание, нараджается вера. Так многие говорят, Господи, коли ты есть, коли ты чуешь, коли эта молитва хоть нечто перед тобой значит, да, вот, ну, коли в уголе ты еще не отвернулся от меня, то, ну, прояви милость свою. Так многие молятся, коли их зажимают. Я помню, я ходил в тюрьме, в Орше, как меня уразило свечение одного зэка, навертание ягоное, как он кажет, что вот за годы тюрьмы весь час працевал на свой авторитет, как тебе боялись, как тебе поважали, как нечто значит, как нечего добиться. Ну и он таки был довольно таки мужиковато, характерный, жорсткий. И тут хвороба, туберкулез кости. И его уже забирают в палату, и он при смерти. И каже, я разумею, что я уже из этой палаты не выйду. И он расповедая, каже, я ляжу, гляжу на мою руку, которая уже не кратается. Пальцы не сгибаются, я разумею это все. И вот ты добивался, ты сдобыл себе доброе имя, некую важность, и разумеешь, что все растаяло в один момент. И он каже, я вот гляжу на свою, в принципе, уже мертвую руку, и кажу, Господи, коли ты есть, вот как некто там казал, зроби суд, помилуй меня. И он каже, я не знаю, не проверял, конечно, и он каже, я глядел на эту руку и раптом отчув, что мои пальцы начинают сгибаться. После его выписывают с палаты, выписывают как здорового. Человек так поверил, да. Вот, такие вот суд оздоровления, можно сказать, с того света Бог вернул человека. И Петр вот этой фразой, да, конечно, тут много за этой фразой стоит. Господи, коли это ты? Да, вот, помилуй, дай до тебя исти и так далее. Ну и Христос, да, Христос дозволяет, каже, иди по воде. Еще один цікавий момент. Петр починает тонуть. Коли починает тонуть? Мой таки близкий сябр и святар некогда звернул на это увагу. Я шмат годов эту память тримаю. И он некогда со мной поделился памятью и специально так и сказал. Позвонил мне и каже, ведаешь, каже, я зрозумел, что до того моменту, покуль тебе отримовывается глядеть на Иисуса, ты не тонешь. Як только ты отворачиваешь свой позерк от Его и включаешь логику свою мужскую, ты начинаешь тонуть. И вот нечто отбывается с Петром, нечто подобное. И он глядит на Иисуса, и он идет по воде. И Библия дословно каже, что когда он убачил ветер, то есть так ветер же был, и он не зникал. Просто он сфокусировался на Христе, и он глядел на Его. И тут ему включается логика. Это немогчимо. Петр не знал физики, а не зрозумел, что вода не может тримать тебе, мужика, вот так вот ты по ее идешь. Это нереально. Ему включилась эта логика, мужская, тверозая, человечая, и он начинает тонуть. У этой логики нема места для чуда. И вот этот образ, что ты можешь ходить по воде до того момента, покуль глядишь на Христа, и он, конечно, шикарный. Я шмат годов, вот реально памятую этот образ, яким поделился мой сябра. Можно разуметь его дословно, можно в переносном сенсе. Глядеть на Христа – это, я не ведаю, захопляться им, это разважать его слово, Гэта максімальна трываць у веры, вызнаючы веру, што я веру табе, ты мяне не пакінуў. Гэта максімальна не слухаць людзей вакол цябе, а слухаць таго, што Господь гаворыць. Па-рознаму можна на гэта разважаць. Ці ў веры мы глядзім на Хрыста, ці праз яго слова, ці пазнаючы волю Божую. От што ты, Бог, думаеш, што і тут можна шмат разважаць. Але роўна столькі, сколькі мы глядзім на Хрыста, у нас хаця бы ёсць шанс хадзіць па вадзе. Як толькі ўключыў сваю логіку, што гэта немагчыма, ну правільна, гэта немагчыма, тады пачынаем тануць. І апошняе. Увогуле, чаму гэтая гісторыя важная? От казаў на пачатку, што Хрыстос моліцца ноччу перад важнымі падзеямі. Чаму гэты цуд знаходзіцца вось у гэтай катэгорыі важных падзеяў? Хрыстос шмат цудаў рабіў. А таму, што Пан Езус, давёўшы да гэтай сітуацыі, от па ўсіх гэтых нюансах відна, што ён як бы кіруе ўсёй гэтай гісторыі. Яна абсалютна не выпадковая, это не проста апостолы трапілі ў бяду, так нельга сказаць. Ён абсалютна ведае, што будзе, ён уводзіць іх у гэтую кашмарную гісторыю. І ў выніку, перажыўшы гэтую гісторыю, апостолы становяцца іншымі людзьмі. Чаму? Не толькі таму, што Пётр прайшоў па вадзе, а таму, што ў канцы яны кланяюцца яму, пакланяюцца Богу Створцы і вызнаюць веру, што ён Сын Божы. Да гэтага моманту, слухаючы яго навучанне, гледзячы іншыя цуды, яны аж так востра гэтага не перажывалі. Апынуўшыся самі ў эпіцэнтры вось гэтага кашмара, ім у канцы канцоў адкрываюцца вочы. То есть вот этот кашмар, ён правакуе цуд, а цуд ён павінен прынесці плёны. Наш Господь, ён не волшебнік, да, ён не робіць феерверкі, каб яму пахлопалі. О, як ты можаш класна па вадзе прайсціся, які маладзец, да, ён ж не для гэтага гэта робіць. Цуды, яны павінны оставляць добры след, і паходу оставілі добры след. Яны яму пакланіліся і вызналі веру ў Божага Сына. Так што тут у выйгрыша не толькі Пётр, каторы па вадзе прайшоўся, усе ў выйгрыша аказаліся, але кашмар павінны былі перажыць. Амэн.